Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 7 majit, argumentet kryesore. Ti shërbesh papës në Rom, do të thotë të bashkëpunosh në misionin e ti universal të ndërtimit të paqes. Kështu tha sot Benedikti 16 gjatë udhjencës, 32 rojeve të reja zvicerane që dje bën betimin. Po ashtu ati Shejt Ratzinger priti sot në audiencë presidentin e Republikës së San Salvadorit, Elias Antonio Saka. Nesër, si çdihet, nis shkëtimi i papës në lindjen e mesme e në tokën e shenjt, tek rënjët e fes. Etapa parë e vizitës është Jordania, ndërsa nga Izraeli, që është etapa e dytë, 200 rabin i urojnë papës mirëseardhjen. I peshvi i sapës im zot Lucian Augustini po zhvilloi një vizitë baritore në zonën e Fushar si pjesë e diocezës së tij. Pakistani dhe Afganistani arritën një marrëveshje tripalshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta luftuar së bashku terrorizmin islamik. Sot kalendari kishtar përkujtoi Shën Bonifacin e 4-të pap, Shën Vitorin Martin e Shën Rozën Venerini. Këto e lajmit e tjera. Një përshëndetje e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi dhe Arben Ndreca.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dashuria Krishtit për njerëzimin mund ta bëjë botën shtëpitë përbashkët të lidhur me lidhje solidariteti. Kjo është përvoja që jeton Kisha Katolike e kjo është, pohoi Papa, përvoja që mund të përjetojnë rojet zvicerane në shërbimin e tyre ndaj Papës e ndaj atyre që mbështesin misionin universal. Kështu tha mes tjerash ati i shenjt Josef Ratzinger, duke pritur sot paradite në audiencë në Vatikan, së bashku me familjarët e tyre, 32 rekrutit e ri që dje bën betimin.
Besnikrisht, sinqerisht e ndershmërisht, këto janë tri cilësi që çdo roje zvicerane premton në shërbimin e vet ndaj papës. Tri cilësi si tregishtat që një rekrut të i trupit të lasht papnor i larton drejt qiellit në ditën e betimit të vet në shenjtë të trinisë shenjte. Por ajo që ka më tepër rëndësi janë pikërisht personat që u besohen mbrojtjes së rojeve zvicerane, të cilët këtë shërbim e bëjnë universal.
La Chiesa raduna uomini e donne di culture molto diverse.
Kisha bashkon njerëz e gratë kulturave shumë të ndryshme. Të gjithë formojnë një bashkësi në të cilën së bashku jetohet e besohet dhe në sendet thelpsore të jetës. Ekziston mirëkuptimi anasjellët. Kjo përvojë është shumë e rëndësishme, të cilën këtu kisha dëshiron t'u adhuroj juve në mënyrë që ju ta përvetësoni e t'ja komunikoni të tjerëve eksperiencën se në fenë në Jezu Krishtin dhe në dashurinë e tij për njerëzit, edhe botët kaq të ndryshme mund të bëjë një gjë vetme, duke krijuar në këtë mënyrë ura paqeje e solidariteti ndërmjet popujve.
Duke kaluar nga gjermanishtja në frëngjisht e pastaj në italisht në tre gjuhët e tre kantoneve helvetike prej nga vi në rojet papnore, Benedikti i 16 u ndal me rekrutët e trupit të rojeve zvicerane mbi tri përmasat, mbi të cilat ndërtohet e zhvillohet puna e tyre. Mbrojtja e pasardhësit të Pietrit, duke u nisur nga shtëpia e papës brenda qytetit të Vatikanit, e pran varreve të apostujve. Këtu, pohoi Benedikti i 16, gjendet zemra e kishës katolike. E aty ku është zemra dhe qëndra, aty është e pranishme dhe bota mbarë. E duke e shikuar drejt Romës, papa vërejti.
Admirimi jon nuk shkon vetëm tek dëshmitarët e lashtësisë. Në këtë qytet një farkuptimi vetë feja dhe lutja gjatë shumë shekuish janë bërë gur e forma. Ky ambient na pranon e na shtyn të marrim si shembuj shenjtorët e panumër që këtu kanë jetuar, e në sajtet e cilve ne mund të ecim përpara në jetën e fesë.
45 vjet pas udhëtimit historik të papës Pali i 6 dhe 9 pas atij të Gjon Pali të 2, një pap tjetër kthehet si shtektar në vendet ku jetoi Krishti. Vizita e Benediktit të 16 bëhet në një moment tensioni të madh për tokën shenjte, ku pas konfliktit të Gazës, armpushimi është thjesht një surrogat i paqes së vërtetë. E papa shkon për të lutur për paqe e bashkim. Atmosfera e mbushur me shpresën shoqërore politike, e cila që sfondi i vizitës së papës Vojtila në vitin 2000, duket se është davaritur, njerëzit janë të lodhur nga pritja, por duket se janë davaritur edhe polemikat mbi ratizbonën nga ana e muslimanëve dhe mbi rastin e i peshkvit Williamson nga fronti hebraik.
Në territoret autonome palestineze, papën e presin autoritetet politike të përqara pas ngjarjeve të Hamasit në Gaza, si dhe refugjatët e kampit të Aidës, të cilët jetojnë në varfëri që nga viti 1948. një gjest i Benediktit 16 ky, që tregon afërsinë me problemet e popullit palestinez. Nga Gaza, më se 200 arab të krishter nuk kanë mundur të marrin lehen për të hyrë në Izrael, që të ndjekin meshet e atit të shenjtë në Jeruzalem e më pas në Betlehem.
Trajtimi ndryshëm për të krishterët e Jordanisë, nga 15.000 kërkesa janë pranuar 11.000. Në këtë tokë ku Jezusi plotësoi misionin e vet, Benedikti 16 duhet u jap shpresë të krishterëve të vendit. Vetëm në Jeruzalem, në kohën e krijimit të shtetit të Izraelit, ata ishin 24.000. Tani pak më shumë se 6.000. Të krishterë që emigrojnë për shkak të mungesës së shtëpive, të pasigurisë së punës, të së ardhmes jo premtuese të bijve, të një shoqërie e cila shpesh është kundër tyre. Këtyre u duhet shtuar edhe ndarja e shumë familjeve për shkak të murit të ndërtuar nga Izraeli, që ka sjellë si pasojë ndarje në atyre çifteve që e kishin rezidencën në territoret palestineze.
Gjithsesi, autoritetet izraelite i kanë dhënë rëndësi shumë të madhe ultimit të papës. Kanë caktuar 10 milion euro për organizimin e 10 milion dollar u janë dhënë 44 shkollave katolike për të përgatitur pritjen së bashku me 24.000 nxënësit e tyre, të krishterë e musliman. Presidenti Peres e ka cilësuar ngjarjen si prekse e të një rëndësie të dorës së parë nga e cila fryner paqeje e shpresë. Gazetat theksojnë më tepër përgatitjet pa komentuar, ndërsa radio shtetërore transmeton vazhdimisht programin e vizitës. Në Jeruzalem, papa do të shkojë edhe në Yad Vashem, memorialin e Holokaustit, por nuk do të hyjë në sallën ku ndodhet një didaskali ofenduese për papën i Pius XII. Benedikti i 16 do të bëhet pra shtektari i paqes për të pohuar, siç tha i vetë në mesazhin e Pashkëve, se Krishti ka nevojë për burra e gra, që në çdo kohë e në çdo vend ta ndihmojnë për të afirmuar fitoren e tij me armët e drejtësisë e të së vërtetës, të mëshirës, të faljes e të dashurisë.
Nesër pra Benedikti 16 do të niset në orën 9:30 nga Roma për në Aman, kryeqyteti i Jordanisë. Vizita e parë do të bëhet në qendrën Regina Paqis për të smurët me tmeta fizike. Padyshim kulmi i vizitës arrin të martën në Jerusalem. Si e presin papën në vendin ku Jezusin e pritën me Hosana e ku më pas vendosën ta kryqëzonin. Përgjigjet në mikrofonin tonë një njohës i mirë i atyre anëve pikrisht për faktin se ka jetuar atje për një kohë të gjatë. Ja japim pra fjalën kardinalit Carlo Maria Martini për të na shpjeguar si e përjeton ai vetë këtë vizitë.
Ma lo vivo come lo vivono tutti i cristiani, cioè
e përjetoi ashtu si të gjithë krishterët, pra duke pasur parasysh se kisha ka një prirje të veçantë drejt Jeruzalemit dhe Jeruzalemi ka vlera simbolike të pavdekshme. Në fakt, qyteti apo më mirë mbretëria e hyjit e realizuar është quajtur Jeruzalemi qiellor. Që papët shkojnë në Jeruzalem është diçka e kohëve të fundit, prandaj nuk e di mirë se ç'duhet të presim. Ndoshta Zoti na përgatit të papritura, por gjithsesi, ultimi do të shërbejë sigurisht për t'i bindur edhe më shumë hebrejt se duam të bisedojmë e të dialogojmë me ta. Pastaj do të shërbejë për të bindur popullin palestinez se i kuptojmë vuajtjet e tij dhe se mbështesim. Për te këtyre gjërave, ekziston ndonjë mister i hyj që ndoshta i kthen kishës sensin e Jeruzalemit si qendër, sens që u pat humbur disi.
Cila është vlera shpirtërore që ka ky udhtim për të krishterët, të cilët sot jetojnë në atë copës toke të martirizuar nga dhuna?
Ma questo gruppo che lei ha menzionato è un gruppo molto.
Ky grup që përmendet është tepër i veçantë. Janë shumë pak e gjendën në vështirësi sepse nuk shohin asnjë të ardhme. Prandaj për ta ka rëndësi për krahja në rrethanat aktuale, por edhe ndihma për të ardhmen. Janë sidomos persona që nuk e kanë jetën të lehtë për sa i përket punës, karrierës, mundësisë për të shprehur, për të zgjeruar. Shpresojnë padyshim tek ndihma.
Ç'rëndsi ka vizita e Benediktit të 16 për dialogun ndërfetar dhe ekumenizmin?
Jeruzalemi, unë e kam thënë gjithnjë, është një qytet pak ekumenik në vetvete, sepse në rrugën drejt varrit Krishtit, ne shohim besime të ndryshme që grinden e njëra ngrej zërin më shumë se sa tjetra. Prandaj, nuk është Jeruzalemi qyteti model për dialogun ekumenik, por në këto vite janë bërë hapa për para e ne presim vazhdimin e kësaj rruge. Edhe dialogu ndërfetar nuk është i lehtë. Ai që do të theksoja unë është dialogu i paqes, dialogu në nivelin human. Për shembull, unë njoh një grup mjaft mall njerëzish që kanë pasur një zi në shtëpi, por në vend që të kërkojnë hakmarrjen, kërkojnë dikë nga ana tjetër, palestinez apo hebre, që ka pasur një zi të ngjashme për të folur me te. Në këtë kuptim, mendoj se duhet të nxitet një dialog që po e quajt paqes në nivelin e vlerave të mëdha. sepse ndërsa për fetë mund të ketë ndonjë motiv ndarjeje, ky dialog karakterizohet nga mirëkuptimi dhe aftësia për ta kuptuar tjetrin deri në fund.
Hirsi, cili vendi i Jeruzalemit dhe i Tokës Shenjtë është më i dashur për ju?
Ma non ho difficoltà a dirlo, il luogo più caro è il Calvario.
Ah, nuk e kam të vështirë ta them. Vendi më i dashur është Kalvari, pasi atje mund të meditohet mbi krejt fatin e njerëzimit. Çdo gjë negative e historisë së njerëzimit përmbledhet aty dhe shëlbohet. Është një vend thellësisht evokativ.
Në nivelin personal, çfarë prisni nga udhëtimi i Papës Benedikti 16 në Tokën Shenjtë?
Io mi attenderei un prolungamento.
Po pres shtrirjen e vëmendjes për dialogun me hebrejt dhe këmbgulen për drejtsinë e të vërtetën në konfliktin hebraik-palestinez. Zoti mund të na rezervojë atë papritura, por në këtë moment nuk e di se ç'mund të jenë. Pasi ndoshta hyjë në imban të fshehura e do të na zbulojë vetëm çastin e fundit.
Sipas jush, çfarë duhet për arritjen e paqes në Tokën Shenjtë?
Ma io credo che c'è la strada appunto della rinuncia alla violenza.
Duhen shumë gjëra, duhet e vërteta, drejtësia, mirëkuptimi, heqja dorë nga dhuna, nga terrorizmi. Po jap një shembull. Ka shumë gjëra që smerren parasysh, prej të cilave rrjell paqja. Për shembull, ndarja ujit. Uji është i pakt e duhet ndarë në mënyrë të barabartë, që të dy popujt, të dyja shtetet, nëse do të bëhen, të mund të jetojnë. Pastaj vjen rruga e politikës, e dialogut, e takimeve të thjeshta mes njerëzve, këto grupet e pajtimit për cilat fola. Besoj se përmes tyre gjërave kalon shumë, pasi është ungjilli i jetuar nga njerëzit, pa e ditur madje se është ungjilli.
Me rastin e udhëtimit të Papës Benedikti 16 në Tokën Shenjtë, 200 rabin të grupimeve të ndryshme hebraike do të nënshkruajnë një mesazh i cili do të publikohet në faqet e gazetës izraelite Haaretz. Rabinët i urojnë mirëseardhje natit të shenjtë dhe nxisin dialogun ndërmjet hebrejve të krishterëve. Nisma është e rabinit Jack Benporan, i cili do ta presë Papën në auditoriumin në Notre Dame të Jeruzalemit të hënën më 11 maj për takimin me organizatat për dialogun ndërfetar. Në mesazh citohet deklarata e Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Aetate, publikuar më 28 tetor 1965, kthese vërtet në marrëdhëniet ndërmjet hebrejve dhe katolikëve. Rabinët konfirmojnë gjithashtu impenjimin e tyre në dialogun ndërfetar dhe në fund i urojnë Papës: "Paqja qoftë me ju. Shalom." Pajtimi i kombëtar, bashkëpunimi komercial, lufta kundër krimit organizuar e promovimi shoqëror janë argumentet që u trajtuan sot në Vatikan gjatë takimit të presidentit të Republikës së El Salvadorit Elias Antonio Saka me Papën Benediktin e 16. Gjatë zhvillimit të bisedimeve, pohon deklarata zyrtare, janë marrë në shqyrtim tema të ndryshme që kanë të bëjnë me situatën e brendshme të El Salvadorit e me aktualitetin ndërkombëtar, duke nxjerrë në pahë mes të tjerash impenjimin e El Salvadorit në promovimin e bashkëpunimit në fushën komerciale, në luftën kundër krimit organizuar, në fushën e arsimimit e të emigracionit, si dhe në promovimin shoqëror. Mëtej është nënvizuar elementi marrëdhënieve të mira ndërmjet kishës e shtetit, duke uruar një përforcim të mëtejshëm në dobi të përparimit shpirtëror, të pajtimit e të zhvillimit kombëtar në vend. Pas takimit me atin e shenjtë Benediktin e 16, presidenti Saka pati një takim edhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone.
Nga kisha në trevat shqiptare.
I peshve i Diocezës së Sapës në Shqipëri, imzot Lucian Avgustini, gjendet nga data 2 deri me 9 maj në zonat malore të fush arsi të Diocezës së vet për vizitë baritore. Të dëgjojmë informacionin e Violeta Marshit.
Nga data 2 deri me 9 maj, i peshë i vendit i Zot Luciano Augustini ndodhet për vizitë baritore në zonat malore, në famullinë e Shën Jozefit në Fusharës dhe shatrat përreth saj. I pritur nga famullitari Padre Andres Walterman dhe motrat franciskane të Zojës Papërlyer, misionar këto nga Gjermania, i peshëve filloi vizitën e tij me kremtimin e eukaristik të së dielës së katërt të pashëve. Vizita e tij ka vazhduar edhe në fshatin Lumbar, Kod, Kuqe, Tuç e gjithë zona përreth, ku përhet par ka pasur rastin që të krezmoj disa të rinë të reja të këtij fshati. Gjatë vizitës së tij, Zot Luçani po prek më nga afër realitetin e kësaj zone, që në të vërtetë është një zonë mjaft e vështirë, si nga shtrirja gjeografike, ashtu edhe nga ana ekonomike, ku si pasoj varfria vende-vende është ulur pothuajse këmbëkryq në mesin e këtyre banorve. Një rol mjaft të rëndësishëm kanë luajtur misionalet motra, që me kontributin e tyre janë munduar ta zbusin sa të pak këtë varfëri. Një takim me mjaft të rëndësi i peshvi ka zhvilluar dhe me përfaqësuesit e pushtetit lokal, ku mes të tjerash shprehi shqetësimin e tij edhe mbi mbrojtjen e mjedisit, dhe si pasojë e një fabrike të bakrit që ndodhet në këtë vend, helmet e saj rrjedhin në lumin e fanit që shtrihet përgjatë gjithë këtij qyteti, gjë e cila është mjaft e dëmshme për banorët vendas. Tjetër shqetësimi ishte edhe për zonën e Pyjeve, ku kjo pasuri kombëtare po dëmtohet dita ditës dhe askush s'kujdesohet për të. Në këtë vizitë që Zot Luçani për herë të parë po zhvillon në këtë famulli, është ndeshur edhe me një fenomen tjetër, ku një grup të rinj protestantësh po shpërndajnë nëpër shkolla pa komendima dhe flektushka, duke mashtruar fëmijët edhe me anën e plotësimit të një formulari, ju drejtohen fëmijëve, plotësojeni dhe ejani tek ne, se do keni surpriza edhe më të mëdha për ju. Në këtë pikë reagimi i peshvit ka qenë më një hershëm, ku ka kërkuar besimtarve që të mos i lejojnë fëmijët e tyre të vijnë prej e këtyre mashtrimeve. Vizita në këtë famulli do pasojë gjatë këtyre ditëve në vazhdim edhe me takime të tjera sipas programit të përgatitur për këtë vizitë. Ndërkohë, bëjmë të ditur se ditën në shtunë datë 9 maj për të gjithë të rinjtë e diocezës së Sapës do zhvillohet dita e rinisë diocezane në abacinë Shën Palit në Kabash të Pukës, me qëllim njohjen e vendeve historike që për lashtësinë e tyre kanë shumë për t'ju thënë të rinjve të kohës së sotme. Këtij takimi do t'i paraprir i peshvi i vendit i Zot Luçan Augustini.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Presidenti afgan Hamid Karzai dhe ai pakistanez Asif Ali Zardari u takuan dje veç e veç me presidentin Obama në Washington. Takimet kishin si synim krijimin e një fronti të përbashkët tripalësh të luftës kundër terrorizmit. Më së fundi duket se Afganistani dhe Pakistani ka përcyen mosmarrveshjet e tyre në lidhje me çerdhet e terroristëve. Siç dihet në të kaluarën, Afganistani e ka akuzuar shumë herë vendin fqinj se jo vetëm nuk bën sa duhet për të luftuar terroristët, por edhe e bën veshin të shurdhër. Jam i kënaqur, tha presidenti Obama, që më në fund këta dy burra, udhëheqës të zgjedhur nga vendet e tyre, e kuptuan plotësisht kërcënimin me të cilin po përballemi dhe ripohuan impenjimin e tyre për ta luftuar.
Nga ana vet, presidenti i Pakistanit Zardari tha se gjendet për krah vëllait të tij afganas Karzai dhe populli që ai përfaqëson në luftën e përbashkët kundër këtij kanceri, siç e quajti terrorizmin. Zardari gjithashtu theksoi se vendi i tij ka një barë të rëndë, se vendi i tij po lufton një herësh kundër talebanëve, por edhe kundër Al-Qaedës. Por, shtoi ai, Islamabadi është i gatshëm ta pranojë sfidën, sepse ne jemi demokracia dhe demokracia është mjekimi i vetëm për këtë lëngat.
Takimi i cili vazhdoi edhe sot u zhvillua në një klim të tensionuar nga lajmi se avionët amerikan pardje bombarduan një zonë në perëndim të Afganistanit, duke e shkaktuar disa qindra viktima. Në lidhje me këtë, presidenti Obama u premtoi udhëheqësve se ai do të bëjë të pamundurën për të shmangur viktimat e pafajshme.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Mirë dëgjofshim nesër. Kjo flevdu Krishti, laudetur Jezus Kristus.